Os vehículos aos que lle caducara a ITV desde o pasado 13 de marzo terán aínda un mes de prazo despois de que se levante o estado de alarma para pasar a correspondente revisión. As ITVs abriron xa as súas portas o pasado 11 de maio, a pasada semana. Falamos coa directora das estacións de Ferrol e do Espírito Santo, Carmen García de los Reyes. Bo día.
Hola, bo día.
Como foron estes primeiros días de funcionamento? Hai moita lista de espera?
Pois, contolle, a verdade é que imos leválo, máis ou menos estamos a levar como tiñamos previsto. Tendes que ter en conta que aínda non é obrigatorio o vir a pasar a ITV, porque na mente se esteamos no estado de alarma, aínda que as ITV se esteamos abertas, non é unha obriga. E de feito, quería comentarvos que este sábado saí unha orde ministerial que dá máis prórroga de prazo para os vehículos para pasar esa ITV. Co cal, o que dixeches de un mes amplíase en máis de 15 días para os primeiros que caducaron a primeira semana de marzo. É dicir, os vehículos van ter máis de un mes para pasar a ITV a medida que van que foron estando caducados.
Ou seja, que haberá, a partir de cando se levante o estado de alarma, un mes e medio.
Un mes e 15 días para os vehículos os que lles caducou o día sobre a semana do 14. Para os vehículos os que lles caducou a semana do 21 de marzo, 2 meses. E así sucesivamente. É dicir, cada semana, se por exemplo nos caducou a ITV o día 14 de marzo, que é o primeiro día do estado de alarma, teremos un mes e 15 días. Se nos caducou a segunda semana do estado de alarma, que sería a semana do 21, teremos 2 meses. Se nos caducou a terceira semana, que era a semana do 28, teremos, déxame facer a conta, teremos mes e medio máis, os 2 meses. É dicir, imos aumentando. O mes o temos todos e despois, segundo cando nos caducou, imos aumentando 15 días en 15 días. De todas formas, que ninguén se preocupe por ter clara esta regra matemática, que o que imos facer dende SIC-ITV é enviar un mensaxe ou ben un SMS ou un correo electrónico a todos os nosos clientes para informarles de cando lles caduca a ITV e xestionar xa con eles a cita.
Que medidas de protección e de seguridade aplicades na ITV para limitar o risco de contagio desde xa o pasado 11 de maio que volviche desa actividade?
Pois o que estamos a facer é, por un lado, recomendar aos nosos clientes o uso da cita a través da páxina web, concertar lo que sería o pago web. Desta forma non terían que baixar do seu vehículo, non terían que ir atas nosas oficinas. Por suposto, sempre con cita previa, tanto para as primeiras como as segundas, para que todo poida fluir de xeito seguro para todos nós, tanto os traballadores como os usuarios. E despois o que estamos a facer, quizás sorprendeulles algúns clientes, é que non entramos no habitáculo do vehículo, do conductor. O que imos facer, vamos dicindo unha serie de instruccións ao conductor para que el vaya revisando os diferentes puntos dentro do interior do seu habitáculo. Desa forma, nos evitamos tocar o vehículo dende dentro. Ademais, evidentemente, temos os nosos traballadores, teñen todos os seus EPIs, a súa mascarilla, as súas luvas, as gafas incluso de seguridade. Usamos o xel antiséptico para limpiar as luvas entre vehículo e vehículo, temos xeles desinfectantes, reforzamos a limpeza dos nosos centros, por iso temos que pechar tamén o mediodía. O mediodía nos normalmente abríamos dende as 8 da mañá ata as 9 da noite en horario ininterrumpido. Agora o que estamos a facer é pechamos media hora para facer unha limpeza das nosas instalacións.
E cal é o horario de apertura, entón, da ITV do polígono da Gándara?
Pois abrimos ás 8 da mañá, igual que facíamos ata agora, abrimos dende as 8 ata as 2 pechamos para esa limpeza extraordinaria que estamos a facer, e despois abrimos outra vez pola tarde ás 3 menos cuarto ata as 9 da noite. E os sábados tamén traballamos dende 8 ás 2.
Reforzaránse os servizos da ITV nas próximas semanas para atender a toda esta maior carga de traballo?
Sí, afirmativamente. De feito, arrancamos o día 12, arrancamos con unha liña solamente aberta, o venres xa abrimos 2 liñas, recordade que temos 4 liñas operativas, e hoxe incorporase xa toda a plantilla que tiñamos antes do peche, e nas próximas semanas imos incorporar máis reforzos, co cal si evidentemente imos por dende SIC ITV disponemos de tantos medios persoais, as persoas que están traballando ali nas nosas instalacións, como evidentemente toda a maquinaria que está a punto, para que ningún cidadán da comarca de Ferrolterra que desexen pasar a súa ITV nos prazos establecidos.
Cal é o número de traballadores na actualidade na estación da ITV da Gándara?
Pois na actualidade estamos en torno ao que sería traballadores da liña, por así dicirlo, pois temos uns 18 traballadores.
E os vehículos pendentes dunha segunda revisión tamén teñen o seu prazo ampliado?
Sí, dense conta tamén que os vehículos non están a día de hoxe, non hai prazo estable, non están caducados. Como seguimos en estado de alarma, non están caducados. Cando se levante o estado de alarma, nos o que imos facer é, por exemplo, se un vehículo foi rechazado o día 13 de marzo, que o día antes de que se caducara ou de que se levantara, perdón, de que se impuxera o estado de alarma, cando se levante o estado de alarma é como se volver a empezar a contar o tempo. Co cal, ese que caducou o día 13 de marzo, cando se levante o estado de alarma, terá os seus 2 meses para pasar a inspección. De todas formas, un inciso, recordarles a todos os nosos ointes que os vehículos coa ITV desfavorable non deben circular máis que para ir ao taller e vir a pasar a ITV.
Ese aviso xa se lle formulou aos condutores no momento de emitir o informe desfavorable, non?
Evidentemente, levan o escrito no informe de inspección, levan no seu apartado de observación que o vehículo queda inhabilitado para circular a gas para ir ao taller país próximo, o seu taller habitual, e volver a regularizar a súa situación na ITV. É distinta situación, é moi importante aclarar que non é o mesmo unha ITV caducada nestes momentos que unha ITV desfavorable. Unha ITV desfavorable é aquela que detectouse un error, un fallo no seu vehículo e por mor ten que revisalo, ten que reparalo e acudir de novo a ITV para verificar que ese fallo está reparado. A ITV caducada é diferente. A ITV caducada é sencillamente que, como se deu este estado de alarma, os vehículos quedaron sen poder acudir a súa inspección técnica, pero a priori non teñen por que ter ningún defecto.
Hai moita oscilación na carga de traballo da ITV nos diferentes meses do ano?
Pois sí, a verdade é que notamos aquí, sobre todo nesta zona nosa, que nos meses do verán ven máis xente de fora. Por exemplo, notamos moito a Semana Santa, normalmente, esta Semana Santa evidentemente non conta, pero nos períodos Semana Santa, Navidades ou no verán, sí que se nota un repunte de clientes. Os nosos clientes que o mellor están viven fora, pero veñen aquí a pasar as súas vacacións, soen acudir ás nosas instalacións da Gándara.
Non sei se sabe a cifra concreta de cantos vehículos pasaron revisión o ano pasado na ITV do polígono da Gándara.
Pois, máis ou menos, podo che dicir que en torno a uns 70.000. 70.000 poden ser, 70.000 ou quizáis un poquinho menos, pero 70.000 en total entre as periódicas, as de primeira e as reformas, que tamén facemos reformas, matriculacións, duplicados, máis ou menos en torno a esa cifra.
E cal é a idade media dos vehículos na zona?
A idade media sí que non xa podo dicir exactamente na ITV de Ferrol, teria que consultala. Pero bueno, non destaca sobre a idade media de outras zonas. Realmente na zona da Gándara os vehículos que recibimos son unha mostra bastante homoxénea do que en canto a tipo de vehículos, pois hai unha mezcla significativa, turismos, vehículos de mercadorías, autobuses, taxis. Tendo en conta a nosa población máis ou menos da zona, é unha mostra moi variada. Non destacamos porque teñamos o parque móvil moi avellentado, non para nada.
E a maioría dos vehículos pasan inspección a primeira?
Pois iso estamos máis ou menos en torno á media de Galiza. E a maioría dos vehículos sí que pasan inspección a primeira, máis ou menos poden ser en torno a un 2 de cada 10 vehículos que o mellor teñen que repetir.
E cales son os principais motivos de rexeitamento desa repetición?
Pois son tamén moi variados, depende do tipo de vehículo, ás veces destacan uns e ás veces destacan outros. Nos, por exemplo, estamos a insistir en que os rechazos debido ao alumeado ou a sinalización, que é unha pena porque se podería haber evitado se o cliente antes de vir a pasar a ITV, pois revisa eses aspectos de alumado. Outros temas que tamén ás veces son destacables en canto a emisións de gases. Pero bueno, se o vehículo está circulando en condicións normais, é dicir, en gases, notase moito cando o vehículo está parado. E soamente circulan, pois, o mellor en traxetos moi curtiños ou para vir a pasar a ITV. Nese sentido, recomendamos que antes de vir a pasar a ITV, pois circulen un pouquiño co seu vehículo para ver que este todo ben afeito para a prova.
En calquera caso, a recomendación fundamental desde a ITV para os vehículos que teñan que pasar a revisión é a cita previa, non?
Por suposto, sempre sen cita previa non imos poder atender ningún vehículo nestas circunstancias. Nos próximos meses hai que ter en conta que nos temos que programarnos ben para poder dar ese servizo a todos os usuarios. Entón, temos que ir respetando os prazos que cada vehículo vai ter en función da súa fecha de matriculación e despois das anteriores ITVs. Entón, por favor, insistimos en que ninguén vai a ITV sen cita previa. Que non teña medo, que aínda non se levantou o estado de alarma, por tanto, non é obrigatorio e, ademais, estamos preparados para atenderos a todos os vehículos nos prazos establecidos.
Os vehículos aos que se caducara a ITV desde o pasado 13 de marzo terán aínda prazo despois de que se levante o estado de alarma para pasar á correspondente revisión, segundo esa normativa que publicou o pasado sábado o Ministerio de Industria. Falamos coa directora das estacións de Ferrol e de Espírito Santo da ITV, Carmen García de los Reyes. Moitas grazas.
Grazas a vos.